Хәзер башкорт милләтеннән булган Оренбурда яшәүче офицер Янбулат Кучаев белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Ул төбәктәге милли дини яшәешкә туктала. Башка төбәкләр белән чагыштырганда үз якларында әлегә дингә тартылу ул кадәр көчле булмавын сөйли. Моңа белемле имам булмау сәбәптер дип саный ул. Хәбәрче Шамил Баһаудинга Кучаев башта хәрби тормышы турында сөйләде.
Без инде 33 ел армиядә хезмәт иттек. Курсант булып сначала, аннан офицер булып, иң элек үзебезнең илдә служ иттек. Аннан Польшада башлыча торып килде. Кайтып әпкәт Оренбургкасында служкадан соң миңа предложили Ульяновск өлкәсенә барырга. Шунда служ иттеп 2000 елда без инде уволились в запас. Русча әйткәндә, хәзер инде заслуженный пенсияда йоклап ятмыйбыз. Әзрәк Малай белән эш организовать итеп, шу эшне малайның семьясын, үзенең семьясын куандырып, дуслар белән бергәләп тормыш итәбез. Арбуз кәсендә. И кунак кайыр иде, менә бүген сезгә дә килеп чыктык. Әле хәзер инде әзрәк вакыт калгасын, дип барабыз Астрахан өлкәсенә, палаткаларда яшәп, әзрәк цивилизация торып атып, яңа кешенә кайтып, яңа дуслар белән сорашып, шу тормышны матрып дәвам итәбез.
Оренбургның үзендә яшисезме, әллә авыл җирендәме?
Без инде авыл ярендә, ул Оренбургкасында Красногвардейский район дигән район бар, аның үзәге инде Пришану дип атала. Шул Пришану авылда торабыз. Анда кешеләр катнаш, население, татарлар да, башкалар да, урыслар да күп.
Ничә йортлы ул инде?
5000 кеше, наверное, население бар, 5000 районның үзәгендә.
Сез менә анда нәрсә белән шөгыльләнәсез инде? Төзелешме, терлек бар иште сезме? Хәзерге вакытта авылда бит нидер һөнәр, нидер һөнәри юлны сайлап алырга кирәк, тормыш алып барыр өчен.
Минем инде һөнәрне сайлап алырга уже бер әйткәндә уже поздно. Мен просто как помощь, минем малай менән кыз строительный факультет бетерделәр университетта. Ну, шо аларның специальности буенча инде мен помогаю организационный вопрослар, менен аларга советует помогать деп, шо бергәләп эш башланганда именно шо
алар нәрсә катыш салар.
Основном инде бюджетный организацияларда мына ремонт детских садов, школларны ремонтлар, садикларны ремонтлар и ну мелкий ремонт больницаларда кирәк икән инде, если обращаться, и мына кешеләргә, населениегә инде помощь оказываем.
Сез хәрби кеше буларак СССР заманында башладыгыз, капитализм дә бетердегез. Авыл җир өчен бит инде ярыйсы гына пенсияла торгансы, күпме пенсиягез?
Пенсия обязательно белән хәзер менә недавно на безнең пенсияны арттырдылар. Минем 30 мең средний пенсия, ну, мин уйлыйм инде сравнить иткәндә, монда монда гражданскаларда мине бик күп саныйм, мин бик күп саныйм. 30 меңгә авыл ирендә яшәргә була эшләмисә дә. Без минем дә безнең инде военнылар йөрәткәннәр, эшләргә. Бер көн эшләмәсәң, үзе минем настроем юк.
Менә сез хәрби пенсияны алып, авылда үз йортыгыз белән торасыз, терлек туара сый торгансыз тор бит инде. Тора сыйсыз, тормышыгыз үзегез сөйләгән буенча инде мул тормыш. Сезгә менә президент, премьерлар кызыксындырамы аларны, әллә алардан башка да тормыш үз рельсына чыгып басып барамы тыныч кына? Аларга сез мохтаҗмы менә?
Менә бизнес ягыннан караганда, мин мухтар түгелмен деп әйтергә була. Но если мына политическая точка зрения карасаң инде, бик охшам дисәң дә була. Потому что күп нәрсәне направленный политикада эшләнмей. Потому что мына борьба наркомания юк. Эшкелек белән борьба настоящая юк. Проституция белән борьба настоящая юк. У нас элементы, олар как бы на самотек пущены, олар политической воли не имеют. А ол у нас что настроение буза, как будто бы узнан уже бетать. Мне азерек кена было калды балдини, азерек корккан кылык болдылар алар, азерек или коркмасалар да кулак салган болдылар мне в Москвада. Бір яқтан яқшы болды ол, мне азерек кусеты болдылар, халык.
Халык өз кишин
кусеты болды. Но ол бит может совсем күшті болса қалатын кішін анда бет бізге де яқсы болмай анда бет сіз бағынды керек.
Мына сіз тұрған жерде татар башқұртлар үшін мешіт бар ма? Хәм халық динге мінәсәбәте нешік?
Мына біздің районларда енді мына әлі біз өзіміз бір мешіт түзіп қойдық. Анда проблемалар бар. Проблема мына имам ягынан проблема, потому что яхшы окыган, грамотный, образованный имамлар бизде пока биздин районда жок. Бир кичкене авылда биздин районда Илмир хазрат бар, Илмир хазрат. Ул бүтүн районун даки каждый кирип бере алмый. Ну, авылларда бар инде ул имам ишин алып барган кишилер. Ну, алар не совсем может быть профессионально, зато от души ведут, и он себя ошой. Но кишилер, халык, мына если сравнить, мен Татарияла, Ульяна өлкәсендә булганым бар, мына біздің районнарда, или шу оторваны Оренбург өлкәсендә болғанғамы, халык динге нык тартылып бармай әлі. Ну, движение бара.
Тиздән җиңү бәйрәме көне, 9 май. Менә сез офицер буларак, полковник буларак, тормышның төрле ягын күргән кеше. Бу җиңү бәйрәменә нинди карашта?
Әсәргә бер тапкыр әйтер идем, шул бул безнең иң бөек байрамыбыз дисәң дә була. Бул Туғансын байрам күнінен бейгірек, біздің елді, наверное, байрам йоқтық деп, йоқ деп айтам. Ең главный менің бұрысым, и мұна обращение мұна яшларға, шы біздің ата-бабаларыны ұнытмасыңлар еді. Менде күсімнен, менде қуанымнан ол завоеваны, біздің свобода, біздің ерік, шыны ұнытмасыңлар еді. Нәсілілерін ұнытмасыңлар, біздің бүт героический поколение, целый поколение біздің ата-бабаларымыз көбісі қалды соғыс алаңдарында. Ең основны менің просьбам менің ұнытмасыңдар шыны.
Мына сіз Курайда матур етіп ойнайсыз. Сіз неше жаста Курай алдыңыз қолыңызға, һәм кім үйретті сізді Курайда ойнарға?
Бұл Курайда ойнарға бек қазір болсақты. Менің көршім қайтқасты, мен Армяна сұлызап қайтқасты. Менің көрші Башкирада әсіле берді, Башқұстанда. Көршеді менің мұна динерардин бір айдан соң болады, динерардинімді. Мен сеге мұна Курай қазар еттім. Сен гармонда ойнайсың дейді. Сен, может быть, Курайда лай ойнап, менің динерардиня сол Курайда оркестрі. Бізде Курай ойнаған кіші жоқ дейді. Бұл қойда Курай алқайты берді бір айда, мен сол бір кей шығардым енді. Ең бастап сол Омырзия кейін шығардым. Сол туған күннен ойладым. Содан кетті бұл...
Заказ бойынша.
Заказ бойынша, да. Содан кетті мен ұтауысы бейбі қаппалды мен үші. Дәрсе разырай, әлі мен на стадия рабочий деген әлі өзі. Мен самоучий енді. Мені қазір келелер, мені Янбулат абы үйрет бізді деп. Мені тәм, мен өзім кім үйретір екен. Мен просто тауыз шығара білем деп.
Сіз бейденді гармонда да ойнағаш көрейді өнесіз. Жырлау сәләті берген бізің Қытай жүзігізге?
Өз арада ерлай өз енді. Ерсақта болды мұна оқыған ұшқылда оқыған сақта. Мұна Құдасы Самадесінан бізің күшілі бейдіні бізің ерсақта өз Құдасы Самадесі. Бағарларға барға Қайын өлін түлермін әзәрлерін жетсе әйт өзім әнбекім әнбекім сенің үшін өлім
Оренбурда яшәүче Янбулат Кучаев белән Шамил Баһауддин сөйләште.